Divās dienās Latvijā noslīkuši jau 6 cilvēki. Viņi ielūzuši ledū. Cilvēki bija neapdomīgi. Ledus upēs, ezeros un dīķos vēl tikai veidojas un ir ļoti plāns. Šajā laikā aizliegts atrasties uz ledus. Par atrašanos uz ledus draudz sots. Ir jāpieskata bērni un mājdzīvnieki, kuriem pastaigas laikā var sagribēties pārbaudīt ledus izturību. Tas ir bīstami. Aizvadītajā diennaktī Latvijā COVID-19 apstiprināts vēl 680 cilvēkiem, bet 15 saslimušie nomiruši. Slimnīcās ārstējas 743 pacienti, 40 ar smagu slimības gaitu. Visvairāk inficēto ir Rīgā. Arī Daugavpilī, Jelgavā un tās apkārtnē inficēto cilvēku skaits palielinās. Pirmās vakcīnas pret COVID-19 Latvijā varētu būt janvāra sākumā. Vakcīnas piegādās pa daļām. Sākumā to nebūs daudz. Tāpēc vispirms vakcinēs mediķus, kuri ārstē COVID pacientus. Vakcinēties vajadzēs divas reizes. Par vakcīnām nebūs jāmaksā. Cilvēki varēs arī nevakcinēties, jo vakcinēšanās būs brīvprātīga. Dažādi ierobežojumi būs jāievēro visu nākamo gadu, to saka veselības ministre Ilze Viņķele no attīstībai par. Lai ierobežojumus varētu atcelt, vakcinētiem pret COVID-19 jābūt vairāk nekā pusē iedzīvotāju. Rīt Rīgā plānoti mītiņi pret ierobežojumiem, sejas aizsargu masku nesāšanu un piespiedu vakcinēšanu. Mītiņu rīkotājs saka, ka ievēros drošības noteikumus. Kārtību uzraudzīs policija. Policija saka, ka mītiņu pārtrauks, ja tajā būs vairāk nekā 25 cilvēki. Tirgotājus aicina īpaši parūpēties par senioriem. Ekonomikas ministrija aicina veikalos ieviest īpašus drošības pasākumus gados vecākiem cilvēkiem. Piemēram, tas varētu būt īpašs iepirkšanās laiks, kad senioriem nebūtu jāstāv rindā pie kases. Lietuvā darbu sākusi jaunā valdība. Premjerministre Ingrīda Šimonīte neplāno lielas pārmaiņas. Jaunā valdība sola modernizēt ekonomiku, uzlabot sociālos pakalpojumus un lielāku uzmanību pievērst vientuļajiem pensionāriem un vientuļajām mātēm. Taču pat laban valdības galvenais uzdevums ir apturēt COVID-19 izplatību. Lietuvā jau vairākas dienas jaunu inficēto skaits pārsniedz 3000. Vācijā strauji pieaug ar COVID-19 inficēto skaits. Veselības ministrs mudina ieviest stingrus ierobežojumus visā valstī. Tiem jāstājas spēkā pirms Ziemassvētkiem. Ministrs saka, ka Ziemassvētki nedrīkst kļūt par svētkiem vīrusam. Bet Amerikas Savienotajās valstīs pirmdien varētu sākt iedzīvotāju vakcināciju pret COVID-19, to paziņoja Amerikas Savienoto valstu veselības ministrs. ASV pārtikas un zāļu pārvalde ir atļāvusi Pfizer un BioNTech izstrādātās vakcīnas. Atlicis tikai sagatavot nepieciešamos dokumentus. Pirmā valsts, kurā sākās cilvēku vakcinācija pret COVID-19, ir Lielbritānija.